tak asi můžeme pomalu teda začít.
Hmm?
Nejdřív, jak jste se vlastně dostali jako k počítačovým hrám obecně?
Já obecně? Hmm. Pro mě všechno začalo tím, že jsem s bráchou dostal ZX Spectrum, jenom díky tomu, že můj strejda byl utek do Německa a byli jsme schopni to koupit a přivízt do republiky. No a od té doby jsem se jenom hrál. Můj brácha, který je teda starší.
Od třeba co za rok?
84. 5. něco takového. A brácha tím, že je starší, tak se na tom snažil něco programovat, což já jsem se nikdy nepokoušel a jenom jsem si hrál. Takže vlastně přes Boomák, přes pak na 64, pak na Amigu a pak ta na PC, no, od 386.
Ty radši.
Já Spectrum měl spolužák, nejlepší kamarád, nevím, jestli jsme se stali nejlepší kamarádi, bylo to, že měl Spectrum, nebo že jsme byli kamarádi a proto jsem to mohl chodit na Spectrum. A to bylo 81, jestli je to možné, jestli nevyšlo později.
Spectrum bylo 82. Spectrum bylo 82.
V tom případě 82. Aha. Předtím vím, že jsme měli na televizi takový ten tenis, hokej, že to byly 4 hry v jednom. Že jsi měl takový ty pohybující se páčky. A tím jsem jako úplně začínal. A po Spectru vím, že to teda muselo být už 89. možná v 88. že přijeli poprvé na návštěvu kamarádi tátovi ze Švýcarska a přivezli kompletní sadu Commodore 64, disketová jednotka, barevný monitor a tiskárna. Přivezli, koupil jsem si 128 Commodora a tohle viděl jsem toho člověka poprvé v životě a tohle mi přivez a prostě dal mi to. Jako. Takže v té době jsem byl jako komodorista, pro Atari jsem měl jen slova pohrdání.
No, jsem měl úplně to samý, jo. Jediný, co jsem jim vždycky záviděl a chodil jsem ke kamarádovi, který Atari měl, tak to byla karateka. Ta na 64 nebyla a bylo to dobrá hra, ale jinak to
já
samý,
jsem měl
slova pohrdání.
Úplně přesně to samý, že jsme chodili a myslím, že se to jmenovalo Hostages na Atarku. Nevím, možná, že to na Commodoru bylo, já jsem to neměl. A byla to několika fázová hra, že nejdřív si ostřeloval na dálku jako sniper nějakou budovu, kde se vyskytovaly stíny těch teroristů, pak tam naskákal oknama a to bylo to jako super, ale kvůli jedný hře, rozumíš, pohrdání nepřestane.
A to už jste se tehdy znali jako s lidma, nevím, s Ondřou Průšou, nebo tak, který potom posléze jako začali psát do těch přesáků, to bylo úplně jiný lidi.
To bylo úplně mimo. Tohle bylo úplně mimo. Vlastně s Ondrou a s lidma z časáku. U mě to teda začalo tak, že vlastně střední jsem si prošel s klukama, který ani nikdo jako v tom herním světě nezná. Tam jsme byli za nerdy, to je, jsme tam byli 4 kluci, který jsme hráli hry a starali se, zajímali se o počítače, jinak to bylo úplně jako mimo. A pro mě vlastně ta skutečná práce v tom herním průmyslu začala až tím, že jsem začal pro Level psát jako externí autor. A to bylo jenom díky tomu, že Honza Tománek, Beast a Silver, který dřív vedli Level přede mnou, tak bydleli ve Zdíkovský, což bylo 2 ulice ode mě a my jsme se znali jako v reálném světě a oni mě jednou poprosili, jestli nechci a mám pocit, že i první, protože já jsem dělal v bance technika a strašně mě do dneška mě strašně baví počítače jako takový, jak to funguje, jak ty komponenty fungují a technicky, protože jsem technickou školu studoval. A tak mám pocit, že první článek byl dokonce o hardwareu, že jsem tam jako psal o tom takový ty naprosto brutální základy, jak funguje počítač, vlastně, co to uvnitř je. A až pak jsem začal psát pro recenze na hry, což byl strašný porod pro mě, no a pak se to rozjelo a pak až teprve vlastně u toho časáku jsem jsem potkal Ondru Průšu a Lachtana a Martina Kalibora.
Tehdy jakoby četl Excalibur ještě nějak na tom začátku 90.
Jo, určitě. Jo. Celou školu, celou dobu, co jsem chodil na střední, jsem hltal Excalibur. Chodil jsem si k bábě pro něj. To, u báby to bylo naproti máji, tam takový malej kiosek. Tam byl vždycky v první den vydání, nebo dokonce ještě před prvním dnem vydání, než byl na stánkách, tak nějaká komunita si tam chodila pro Excalibur, to samozřejmě.
Do té komunitě třeba i ty Radku.
Já si pamatuju, že já jsem pro něj chodil, nevím, jestli je to stejný krámek, není to úplně přesně proti máji, ale bylo to myslím Martinský.
No, tak jako šidrem, no.
Jo, tak to bylo to samý, no. Tak ty jsem chodil taky.
Možná jsme se tam i potkali.
Ale neznali jsme si tenkrát. Já teda s chodou neuvěřitelných okolností jsem studoval úplně tu samou školu, co Honza.
To je pravda.
Ale v okamžiku, kdy já jsem maturoval, tak tam Honza nastupoval, takže my jsme se míjeli. A tudíž sice máme stejnou školu, ale můj tak počítačů byl asi jiný než Honzu, protože já jsem spíš vztah jako elektromotorům. Protože počítače, když já jsem tam studoval, tak vrchol techniky bylo IQ 151, což asi pochybuju, že žije mnoho lidí, kteří by tušili, co to znamená.
Prvák a druhák tam byly i za mě, ty jo. Taky ty bílý klouby, jak jsi to mačkal.
Obrovský tlačíka, jak sada prostě vypínačů na zdi, namontovaná do radiátoru, který neležel na zdi, ale položený na stole. A vím, že tam bylo obrovský červený tlačítko reset, který ale vydalo vždycky strašný jako zařvání, když ho zmáčknul, a že jsme ho nesměli mačkat, protože to znamenalo restart toho systému a všichni se toho jako obávali, ale vždycky, když si něco podělal, tak to restartovat musel, takže ty učeňmě si vždycky ozval jako... A do tohoto písknutí, protože se nehla přelučit jakýmkoliv chroptáním, takže to jsou moje vzpomínky první na programování a počítače.
Takže tyhle předsudky jsou úžasný, jako tímhle se rozbíjí počítač. Já si pamatuju taky, že rodiče mu zakazovali hrát v obýváku na barevní televizi, protože bych jí zničil.
Počítač jí spálí.
A pak na výšce, tam jsem byl teda jenom dva semestry, než jsem se na to vysral, tak tam si pamatuju, že tam byla učebna počítačů a tam jsme nesměli svačit a pít, což mi přišlo taky úplně bizarní.
My jsme nesměli ještě rozpředit.
My jsme možná chodili taky na stejnou školu, ty jsi tam byl dva semestry, já jsem tam byl jeden semestr, ale za to 2,5 roku.
A tehdy, když jste jako začali koketovat nějak s přadí, nebo ty Radku, ty jsi pracoval vlastně ve Fogu ještě předtím, jako, že jo?
Já jsem náhodně zcela přes jiného kamaráda z reálného světa, jak tady on tady hezky, se dostal do Foglu v době, kdy tam level ještě nebyl vůbec jako akvizici.
Ještě před 95. teda.
Ne, 96. v dubnu jsem nastupoval, ale byl se tam objevil někdy, no jakoby řekněme v rámci
půl roku potom.
Měsíců, půl roku, ale nastupoval jsem tam dřív a já nevím, zhruba 3 roky jsem tak dělal v té distribuci, ale v zásadě den, kdy se na Václaváku objevila ta partička, že jo, partička teenagerů, na který všichni koukali s vytřeštěnýma očima, tak pro mě to byl svátek, že jo, protože jsem hnedka jako pro mě v tu dobu taky polobohové, protože jsem kupoval, že jo, level Excalibur score, v tu dobu jsme vycházeli všechny 3 ještě a najednou ty lidi byli jakoby součástí stejné firmy, v který jsem já dělal, že jo.
Ve stejném patře jsme i byli.
Po dveře vedle, že jo, tam prostě třetí patro, palác, baní, první dveře za vchodem byl level a hned druhý byly distribuce, takže památná hláška bývalého ředitele Radku, toto je vaše pracoviště, protože každá volná chvilka, návštěva levelu, testování nových her a tak podobně.
Bylo krásný, ne?
Takže... Ale ještě předtím, než byla ta redakce na tom Václaváku, tak že to vedl Petr Bulíš a ještě předtím on za to.
Ale to bylo...
To bylo pod
Ludvíkem a Petr byl, když to bylo pod Pavlíčkem, jako, byl, ty, když jsi nastupoval do Foglu, tak už jsi šel jako šéfredaktor, že jo?
Já jsem to měl jako podmínku. Vlastně to bylo tak, že nastartoval to...
Ještě pod tím Tománkem?
Jo, on nastartoval to Ludvík, jako
vnitřní konkurenci.
Naprosto bizarní nápad dělat si sám sobě konkurenci pro Excalibur. Nevím, co ho to napadlo. A tam to dělal Beast se Silverem. A tam já už jsem psal, už když to bylo pod Excalibrem. Ale opravdu jenom jako externí autor, který se vůbec nepodílel na tvorbě toho časopisu jako takový. A potom to koupil vlastně Slavomír Pavlíček RCčko a v tu chvíli, protože se Slávkem už jsem se znal předtím a s těma lidma, který se pohybovali kolem RCčka a to. A takže tam už jsem začal jako z části dělat i nějakou redakční práci, ale jenom protože jsem dělal v živnostenské bance jako technik, tak to bylo skutečně jako po víkendech a po večerech.
Ty jako zájem. Byl uvedený jako zástupce šéfa.
No, ale bylo to fakt čistě dělaný jako amatérsky po večerech a jenom proto, že mě to strašně bavilo. Po víkendech jsme seděli nahoře
na Strahově
u RCček, tak tam byla jedna místnost, která byla rozdělena z poloviny na sklad a z jedné čtvrtiny tam byly dva stoly jako redakce a z jedné čtvrtiny tam byl, a já nevím, jak se jmenoval ten kluk, ale bylo to strašný peklo tam s ním sedět v létě, protože to bylo takový smrad. To bylo jako hrozný.
Že si nepamatuješ jedno. Třeba by mu to polet přišlo líto.
A to bylo jako opravdový peklo tam jako být. No. Byly to takový jako naprosto spartianský podmínky, ale a pak vlastně, když se začalo jako bavit o tom, že by to přešlo pod Fogl, tak já nevím, jestli Slávek chtěl, abych to šéfoval, nebo Fogl chtěl, abych to šéfoval, nebo jestli Petr Bulíř byl ještě na civilce a proto to nemohl dělat vlastně oficiálně.
Že to by bylo jako problém s tím, že by prostě jako Fogl nechtěl Petra.
Já nevím, já už se to takhle úplně přesně nepamatuju, ale vím, že
neznali, takže
možná ho neznali a možná to tak nebylo.
Pamatuju si, jak se uved první den ve Foglu.
Přesně tak, no, možná už ho nechtěl pan Filipovič. Ale vím, že to bylo tak, že já jsem vlastně se s nima domlouval už přímo s Foglem, s panem Filipovičem, že dám výpověď v bance a začnu dělat šéfredaktora Levelu. A z nějakého důvodu mi to přišlo strašně atraktivní a udělal jsem to. Byť jako jsem se měl strašně dobře v živnobance, bylo to jako úžasný prostředí, úžasní kamarádi a kolegové. Tak nějak mě to táhlo prostě k tomu časopisu a k téhle práci.
Tam teda nastoupil v červnu roku 96.
Jo.
První číslo, který tady je, tak to je recenze s Duke Nukemem. A tam byl hnedka v tom jakoby tvým prvním čísle, tak tam byla výprava na ECTS, taková velká. Přišlo ti to jako zajímavý z tohohle pohledu, jestli prostě podíváš jako já jen do světa, že prostě budeš jako těm hrám blíž. No prostě z toho dělat čistě z toho, že tě bavilo jako být u těch her.
No, čistě jenom z toho, že mě bavilo být u her a ve finále pak i u toho časopisu, jak jsem k tomu čuchnul po večerech, vlastně ještě v RCčku, a tak mě to fakt hrozně bavilo. Z nějakého divného důvodu, prostě to bylo fakt úžasné. Úplně upřímně, abych to hrozně rád dělal i teď, kdyby to bylo nějak pro mě smysluplný a ale to mě to fakt hrozně baví. Ale to ECTS, to vůbec tam a testování a takovýhle obzor tam vůbec nehrál žádnou roli, protože si pamatuju, že my jsme tam jezdili na ECTS sami od sebe autobusem jen tak, protože jsme chtěli. To nebylo první ECTS, to bylo třeba druhý, třetí a předtím jsme se tam vždycky zajeli sami. Bylo to teda peklo tím autobusem 24 hodin, pak ještě trajekt, který se mi dělalo blbě, z těch vlna, jako tohle nemusím. A bydleli jsme tam vždycky nějakým zoufalým penzionu, ale byli jsme šťastní, že vidíme ty hry.
No, takže to bylo tak nějaké bydlí, jak tam dodělávali maturitu, nebylo to takový zajímavý v tom pohledu, že tam vlastně všichni ty kluci, bylo jim třeba po 20, že prostě do toho vnesli jakou novou energii, že prostě by to vlastně dá se víc moc neuměli, nebo jako...
No, všichni jsme se učili za pochodu, protože to tady v republice neuměl nikdo, že? Ono i to, jak přesně říkal Radek, že když jsme tam my přišli do Foblu, kde byli seriózní pánové, kteří dělali čip, seriózní pánové, kteří dělali autoexpert, seriózní pánové a dámy, kteří dělali čipvík, tak najednou jsme tam přišli my, 19-18 letí kluci, tak jedna část lidí na nás koukala skrz prsty, že jsem říkala, jako, co to je za magory, koho to tady budeme živit, protože tomu nikdo nevěřil. A část lidí, která zase jako trošku viděla dopředu a do budoucna a viděla v tom potenciál, což byl hlavně pan Filipovič, šéf studia, který tomu od začátku věřil a který byl obrovskou oporou v tomhle tom, tak tato část lidí na nás koukala jako relativně obdivně, samozřejmě s nějakýma výkyvama, ale bylo to hrozně příjemné. Byly tam přesí, ale ty jsou všude a vždycky bude.
A tím pádem teda, jak jsi tam nastoupil, ty jako šéf, jak to dopadlo, tak už tam byl Radek, že jo? Radek se tam tak nějak pohyboval kolem toho. Ty jsi byl vlastně už v té době jeden z mála šéfraktorů, který kolem prvníky šéfraktorský práce psali i články. Protože jako většinou, když jsi šéfraktor, tak nemáš čas na ty články. Bylo to tak, že jsi jako mohl opravdu jako vybírat, co ty chceš, tohle si chci napsat, tohle si chci napsat.
Ne, to bylo jenom tak, že jednou za měsíc, když na to byl čas, tak jsem si mohl vybrat nějaký věci, ale zbytek to fungovalo přesně tak. Já nevím, asi se to už může říct tak jako na plnou hubu. V těchto dobách všechno v podstatě nebejt v Arezu. Úplně upřímně a nebejt toho napojení na tu strahovskou kliku tam, kterou jsme měli naprosto úžasnou přes Ondru Průšu, tak by tady nebylo o čem psát, protože ta podpora vlastně do toho začínajícího trhu ze zahraničních vydavatelů byla naprosto nulová, nebo v plenkách. A všechno bylo na Varezu, všechno jako se dělalo na koleni, i potom v tom vydavatelství. V tom vydavatelství to bylo boží v tom, že tam bylo DTP, tam bylo to zázemí, tam bylo úžasný distribuce, všechno tohle fungovalo, to bylo profesionální, ale furt ten obsah toho časopisu byl furt v podstatě dělaný z Varézu na koleně, tak jako hekticky a proto tam naprosto měsíc co měsíc byly situace, že vyšla hra 6 hodin, 12 hodin, 24 hodin předtím, než se šlo do tiskárny. A v tu chvíli to musel dělat někdo, nebo takhle vyšly třeba 3 hry. Takže na to skočila pak ta redakce, která tam seděla. Tam bylo strašně jako těžký přemluvit někoho.
To už byla vlastně redakce, která seděla v nějaký jedné místnosti a už se tam jako dělalo to profesionálně.
Přesně tak. Jednak jsme se starali o ty články od externích autorů, ale zároveň jsme dělali tyhle ty na poslední chvíli hry, že jsme tam seděli, hráli jsme to, pak jsme si o tom povídali o té hře, protože vždycky je příjemný jako to hrát ve dvou, popovídat si a jeden to napíše, že? Protože tam jsou nějaký dva, tři názory lepší, než to odehrát doma, speciálně předtím. Dneska je to zase o to jednodušší, když si to zahraješ sám doma, pak se koukneš na internet, co si o tom tak myslej ostatní, abys jako měl představu, jestli si něco neopomenul, nějaký úhel pohledu nebo něco, když to předtím ten internet byl taky naprosto jako v plenkách a nic takového neexistovalo, takže tam ta možnost vlastně konzultace uvnitř toho týmu i za Radkem a to byla úžasná. No,
tehdy vlastně, jak jsi říkal, že ta podpora od těch distributorů nebyla moc dobrá, tak jako z pohledu čtenáře mi přišlo, že jako byla dobrá z pohledu Sony. Že jako Sony tam dával docela reklamy a tak a hlavně hnedka na začátku 97. roku tam byl ten speciál, že? Ten Sony PlayStation speciál. Cítil jste to i když prostě ta rubrika PlayStation se mohla díky tomu plnit jako nějakýma exkluzivitama nebo tam bylo prostě jenom taky Vares nebo...
Ne, ten PlayStation skutečně, že jo, tak PlayStation byl, ještě neexistovaly žádný čipy a mody a takovéhle věci, ale PlayStation tady v Čechách, to bylo jako neuvěřitelná neuvěřitelná práce Ivana Bradáče, který udělal to, že Sony s PlayStationem tady začaly skutečně od píky a začaly hned na naprosto profesionální úrovni. Okamžitě, což bylo jako něco jako nevídaného. Proto si myslím, že vlastně Xbox měl strašně dlouho, jenom kvůli tady tomu startu a dobrý práci Ivana Bradáče, tak Xbox měl strašně jako práce, aby PlayStation předhonil. Tak trvalo mu to třeba 4 roky, než se stal v České republice jedničkou a ani dneska to není nějak diametrálně jako od sebe, že by válcoval jako v Americe Sony nebo tak.
Takže i díky třeba těm dobrým vztahům nebo tý profesionalitě se mohl udělat ten speciál.
Jo, to bylo čistě jenom o tom, že tady byl někdo, koho to zajímalo, který nám byl schopný dodávat materiál, ten obsah, a pak najednou, když vám někdo přinese na zlatém podnose věci, o kterých můžete psát, tak je to samozřejmě úplně o něčem jiným a najednou to chceš dělat, jo? Sám od sebe, bez peněz, bez reklamy, bez ničeho, prostě najednou chceš dělat tohleto.
Tehdy vlastně konzole měl pod palcem hodně Lachtan, jo? Vlastně celý ten speciál 90% byl jako sám napsal, že jo. Vnímal jsem už tehdy,
blázen.
Konzole prostě nastupují a že prostě se jim vyplatí nějak víc věnovat.
Já jsem byl vždycky
jako... Jako skoro nebyly konzole, nebo byl tam nějaká 5 stránek na konci, ale jako v levelu to bylo třeba občas půl na půl, těch konzolových stránek bylo třeba 20.
Já jsem se tak jako zmítal, vždycky jsem hrál na PCčku a vždycky na něm hrát budu, nevím, jestli to někde skončí, ale prostě PCčko mám furt, ale ty konzole z nějakého důvodu jsem měl hrát už od začátku, takže já jsem se tak jako zmítal a myslím, že to bylo vidět i na levelu, že jako v takových jako vlnách jako hodně podpory, málo podpory, hodně podpory, málo podpory, takže v tom... Si myslím, že jsem hrál trošku roli, tam je vnitřní rozpolcenost.
A tehdy konzole si minimálně musel mít rád kvůli mikromašinám, že to byla první hra, která se hrála v levelu, myslím, jako takový ten kolečko se sešlo.
To jsme hráli právě za Radkem.
Takže když se to sešlo, takže se tam vešlo 8 lidí, že jo, 4 ovladače, každý držel půlku, když se hrálo v 8, tak ta mašina jela sama, že jo, a ty si jenom zatáčel dole a doprava, nic jiného tam nešlo. A byly to neuvěřitelný masakrózní bitky, protože ta telka měla úhlotičku asi tak 40 centiáků, bych to tak odhad, nebo prostě možná 38 nebo něco, takže dneska jako nepředstavitelný menší než display u notebooku, viď? A předtím 8 lidí, kteří jako snažili jako zvítězit. Jako něco podobného pak byl až Bomberman, že, který umožňoval hrát v nějakých snad 10 lidech jako strop a do té doby jako tohle bylo jediný takováhle masivka pro víc lidí jako u jedné obrazovky.
Právě nějaký době, když se začal hrát ten Bomberman, tak to bylo první takový jako záchvěv těch plných her. Už tam vyšlo těch 5 českých plných. Jak se to vlastně tehdy domlouvalo, jestli se na to pamatuje, že tam bylo každá hra vlastně od jiného vydavatele. Jak se to dalo domluvit takhle?
Tohle to šlo, ty začátky šly čistě přes JRCčko, nebo jestli už to byla Senega v té době, nevím, ale my jsme vždycky měli lepší vztahy, ono to pocházelo tím kamarádstvím a tím, že jsme tam patřili do toho domu, tak úplně stejně to mělo Skore, že jo, Skore bylo navázaný na Vision, což byl taky dovozce her, a udělal si časopis a JRCčko, taky dovozce her, druhej dovozce her, měl svůj vlastní časopis Level. A byť se Level pak vlastně odtrh prodal do Fogu a byl nezávislý, skutečně nezávislý byl a nikdy tam jako nebyly žádný jako domluvený tlaky nebo tak.
To by možná ale... jako zajímalo, jestli tam prostě, víš co, jako... Lidi, když vidějí, že prostě je RCčko a Vision vlastní časopis, tak si řeknou, no jo, oni budou chtít prodat nějakou hru, tak řeknou, tolik musíš dát, nějaký hodnocení.
A ne, to takhle to nefungovalo. Ono úplně upřímně, ono na těch hodnoceních stejně jako ve finále nezáleží. Tam záleží na tom, aby se o tom psalo, aby se to neignorovalo, záleží o tom, že tomu dáš 3 stránky místo 1 stránky, ale tím zase někomu neublížíš, jako to... hold tam napíšeš na třech stránkách, že je to průměrný, jako to jo, takováhle, jako takovejhle typ podpory tam existoval, ale nebylo to nic jako tajného, nic špatného, nic
třeba by se to tak normálně i udělalo, že jo?
S nějakou šedou zónou něčeho, prostě čistě to bylo postavené na přátelství, na kamarádských vztazích, na tom, že stejně jsme neměli o čem psát, stejně jsme tam ty tam fakt jako nebylo nic, nikdy, kromě jednoho momentu, a to chudák slíznul Radek. A kdo to byl? Mrňa? Zima Software.
To je totiž úplně přesně naopak, jako takový ty populární legendy, že poslali vám 50 tisíc do redakce, tak jste tomu dali osmičku, a kdyby poslali 100 tisíc, tak jste tomu dali devítku, a takovýhle prostě různý fámy.
A dost, to jsme nikdy ani korunu.
Nikdy, fakt ne. Nikdy nefungovalo, nikdy nic, jako nikdo ani snad neskusil, a jediný, co si pamatuju, co by se dalo nazvat tlakem nebo reakcí, ale to už bylo stejně jakoby, řekněme, následný, že když vyšla recenze na Prokletí Eridenu za, nevím, 4, 3 z 10, nebo tak, možná, že to bylo...
3 ze 7
to bylo, jo. Tak přijelo komando Zima Software, osobně majitel firmy s dvěma ranaři, kteří byli širší než vyšší, a ptali se, kde najdou autora recenze, což jsem byl já. A pak jsme strávili
a my z Babiele jsme jako z levelu jenom ukázali na ty dveře. Na ty dveře do distribuce ještě.
Já jsem pak tam trávil plodnou 4 hodinku vysvětlováním, že ta hra byla opravdu špatná, a během diskuze si pamatuju, že jsem vlastně říkal, proč já jsem tomu dal tolik. Že si to zasloužilo mnohem méně, když nějaká 5 let starší hra byla prostě ve všech ohledech lepší, a tohle bylo prostě špatný. Já vím, že jako na žádný násilí jako nedošlo, ale že to bylo jako zajímavé, že tam stály prostě fakt nějaký boss a jeho dvě gorily prostě, a ptali se jim, proč jsem tý hře tak... Vy jste tam ale nenapsal nic pozitivního. Já jsem nic pozitivního nenašel. Ale říkám, jako žádný jako na pěsti nedošlo, a pak nějak jako opustili spořádaně vydavatelství, a myslím, že už jsme se pak nikdy jako neviděli, potkali nebo ne, takže...
Jako fakt to, že po jakoby negativních anebo ne hodně pozitivních recenzích, tak se tohle to jako čas od času opakovalo. A tam bylo úplně jedno s kým. V rámci českých. Jestli to pak byli lidi ze Senegy, kteří zastupovali nějaký firmy a ptali se, ježiši, proč jste tomu dali tak málo, nebo jestli to byli kluci ze Cinemaxu, nebo odkudkoliv z českých a moravských luhů a hájů. Tak,
od toho plyne taková ta neochota recenzovat ty české hry, že
přesně tak, říká, no.
Když tomu dám hodně, tak to bude vypadat, že prostě mě podmázli, nebo že to dělám. Když tomu dám málo, tak
zas, budou prudit.
Je tady tak malý rybníček, že v zásadě ty lidi znáš, jo, takže to vím, že vždycky bylo, napíšeš to, no já už něco jako mám.
To je přesně ono, no.
Já o tom nic nevím, já tyhle hry jako nehraju.
Ale... Nejlepší bylo dělat věci s EA a s těchto velkých firm, protože tam to nikdo neřešil.
No, ale teda zpátky k těm českým hrám, jak se to dalo dohodnout? Teda?
No, to, jelikož samozřejmě v tomhletom úplně ze začátku vůbec nikdo neměl zkušenosti, tak se to dohadovalo právě přes JRCčko Senegu, přes toho distributora pro Českou republiku, který to dohod se zahraničím, a nebo ty první české hry byly vlastně z jeho JRC Senega produkce.
Bylo vlastně nějakých 5 z našeho pohledu prakticky minihry, že? To byly nějaký...
Výsvigry 2.2 a podobně.
No a pak až to začalo nějakýma profesionálníma zahraničníma tříáčkovýma titulama a ten začátek, první třeba dva roky, tak to šlo čistě se dohoda, dohoda vydavatel, vydavatel časopis.
8, 9, 6 her, že nějaký zloděj a tyhle, tyhle, tak to bylo taky podobný. To
speciál, že jo?
To samé.
Pak tam byl nějaký speciál, jaký, že vyšel Gůka, nebo okolo 28, že jo, takový ty čítry obrovský, to bylo taky podobný způsob.
To bylo úplně to samý, prostě od vydavatele. A to, ty časopisy úplně prvních třeba fakt 3-4 roky si vůbec jako neměli šanci jako to domluvit sami, bylo to takový,
byli
moc malí a jak všechno fungovalo dřív, teď je to poslední dva roky, ten herní průmysl je strašně rozbitý, každý se bojí vydat hru, a co vím, tak od kluku ze Cinemaxu a od těchto menších výrobců her, tak vlastně každý se bojí něco vydat, nikdo nic nechce dělat, nikdo do ničeho nechce dát peníze a s tím pramení to, že když někdo sedí na nějaký hře, na nějaký licenci, tak dělá všechno pro to, aby jí zpeněžil, aby z toho dostal peníze, protože je všechno jako fakt na kost. A tím pádem se otevřela úplně cesta, že se ty časopisy můžou nebo jedinci domlouvat úplně sami z ničeho nic. Že na to nepotřebují vydavatele, že na to nepotřebují nikoho velkého. A to bylo jako v téhle době, v těch začátcích, nebo v tom, když ten herní průmysl fakt fungoval naprosto geniálně, tak bylo nemyslitelné, že by nějaký časopis zavolal někomu a ten někdo v Anglii by si řekl, jo, to je dobrý, to chci prodat. Vůbec by se s nikým nebavil. A bylo by jedno, jestli ten časopis má 5 000 nebo 50 000 náklad. Ještě měl svýho distributora a basta. Až teď, fakt to poslední 2-3 roky, díky té situaci, která je, se to takhle změnilo.
Bylo tehdy jakoby možný odhadnout, že nebyl internet prakticky, nebo já nevím, jestli jste v redakci jako seděli na nějaký lince, ale jako třeba autoři internet doma nemuseli mít. Bylo možné jakoby odhadnout, že nějaká hra bude opravdu jako tak velká, že se jí vyplatí dát 4 strany, já nevím, tehdy MDK, já nevím, Outlaws, nebo System Shock 2, jestli se to prostě dalo už tehdy odhadnout. Nebo Half-Life první.
To jsme fakt... Čistě to bylo na našem úsudku a na tom, jak nás to bavilo, nebavilo. A taky to bylo krásně vidět, když jsem teď listoval v tom prvním levelu, tak Duke Nukem měl 2 stránky, což je fajn, protože ten byl dobrý, ten byl úspěšnej a vedle toho pár stránek zatím je Doom a ten tam má půl stránky, což je naprosto jako...
Dneska 8 stránek,
něco nemyslitelného, že jo, takovýhlemu brandu, takže tam byly samozřejmě pak takovýhle přehmaty, no. Ale to je to, jak jsem říkal na začátku, no. Jak nebyl ten internet a nebylo možnost jakoby takovýho toho rozletu, tak to bylo čistě jenom, co jsme si konzultovali uvnitř v redakci a s tou komunitou a s kamarádama a pak se dělali jakýhle přešlapy, no. Když v té době to nikdo to jako přešlap nehodnotil ani čtenáři, takže jako to jako až
to
teď zpětně.
To,
přesně tak, on je taky v tu chvíli, v ten daný moment, v ten daný měsíc, co jste všichni si mysleli, že Duke Nukem 3D je 100x lepší než Doom. Ale to, že to tak jako být nemusí, to,
že se těm hrám bude říkat Duke Nukemovky.
No.
A oni tomu začne říkat z nějakého důvodu Dumovky.
No, přesně tak.
No, v tom 98. vlastně přišel takový jako radikální řez s tom grafickým designu, že tam nevím, jestli už tehdy nastoupilo Studio Cinemax, nebo jestli to bylo prostě...
V 90. kolik?
8.
To už myslím, jo. Já vím, že úplně za začátku vlastně jsme přebrali jenom to, co měl zajetý level, který se dělal externě u pana Jandíka ve studiu. Pamatuju do dneska, to bylo vlastně u Libeňského mostu a tam se jezdilo do studia a tam se to ještě vlastně svítilo na filmy. Každá stránka měla 4 vlastně cmyk, že 4 slidy, 4 folie a to se pak vezlo do tiskárny. To jako bylo taky úžasný s manželem Jeníkama. Ale tím, jak se to vlastně přesunulo do levelu, do Foglu, kde bylo DTP, tak to začalo naprosto logicky dělat DTP uvnitř. A tam to bylo pak taková jako trošku jako vzduchoprázdno v tomhletom, protože já jsem to tlačil do něčeho, ale já nejsem grafik, já nejsem ani typograf, nic, takže jsem měl jenom nakoukaný nějaký časopisy, nějaký styly, které se mi líbily, a do toho jsem tlačil DTPkaře, který tam byli, který byli taky zvyklí na něco jiného z čipu a z čipzíku, takže to bylo takový období, který stálo trošku za prd.
Boj proti chudných pohledů.
To bylo takový jako na nic. Byť to vypadalo trošku líp, možná trošku hůl.
A do těch časopisů zahraničních jsi to snažil tlačit do Edge nebo do PC?
Do PC formátu. Pro mě PC formát ještě do dneška je prostě naprosto geniální časopis, který kdybych měl peníze a dělal si sám pro sebe a pro radost časák pro Českou republiku, tak bych dělal něco jako je PC formát. Naprosto úžasná symbioza hardwareu s hrama PCčkovejma. To jako, to funguje a to. Proto vlastně takový to první logo levelu bylo udělaný lidma od Martina Ludvíka a pak takový ta druhá verze, kdy to level bylo větší než to Evel, tak to je vlastně jakoby kopie loga PC formátu, protože PC formát měl ten samý font a měl PC velký a formát menší, takže ono je to v tom trošku vidět, byť je to takový trošku skrytý, ale ta moje touha dělat ten PC formát nebo něco podobného byla už v tom logu obsažena.
Ten 98. bych jako charakterizoval tím, že ta redakce byla vlastně stálá, že jo, tam seděl Tomáš Smolík, tam byl Ondra Průša, pak tam přišel Radek, byl tam Lachtán, Petr Bulí se tam okomítal. A v tom 99., když vlastně nastoupila ta první plná hra, ten Spec Ops, tak to jak se domlouvalo? Dalo se to nějak jako zase přes ty distributory?
To zase šlo přes distributory. Tohle bylo furt ještě přes distributory. To se opravdu změnilo až z krizí. Do té doby to bylo všechno přes distributory. Neexistovalo jako jiná cesta.
Co jste si od toho vlastně slibovali tehdy, že tam bude opravdu plná hra? Odkoukali jste to třeba ze zahraničí, nebo jako to byl váš nápad?
Ne, to bylo odkoukaný z Polska. Bylo odkoukaný z Polska, kde to fungovalo úplně geniálně a myslím, že to bylo CD Action. Bylo to CD Action. Byl časově CD Action, který samozřejmě Polsko je 4x, 5x větší než my. Takže naprosto logicky měli 4x, 5x větší náklad a prodej, ale oni ho měli asi 6x nebo 7x větší, než jsme ho měli my. A bylo to hrama a fungovalo to tam naprosto geniálně. Aspoň v těch začátcích, takže my jsme jako naskočili na tuhle vlnu. A z nějakého důvodu ty vydavatelé to prostě pro Polsko, Českou republiku a tyhle ty trhy nechali být. Nezavedli to v Anglii, tam to v podstatě nejde do dneška.
A to Polsko, Itálie vlastně jede takový.
Polsko, Itálie, Česká, Maďarsko, Rumunsko, protože tam jsme to zavedli i my, když se vlastně dělal level, to je díky Foglu level, tím, že byl úspěšný a český Fogl reportoval matce do Německa výsledky, tak najednou viděli, že level generuje peníze a ne malý, byť tomu ze začátku jako pramálo lidí věřilo.
A tak
došlo k expanzi, jako český byl, že
my jsme dělali,
bylo se to Rumunsko, Maďarsko, Turecko a přemýšlelo se, pamatuju, o Číně taky, že?
A o Číně, tam jsme dělali dva.
Tam bylo nějak, že by se levo překlápil jako do Němčiny, ne?
Jo, tam dělali jsme, přesně. Turecko, tam je redakce, tam jsem byl asi 2 měsíce, kdy jsem těm klukům jako dával nějaký základy toho, jak to dělat. Tři kluci z redakce, hrozně příjemný ten čas v Istanbulu strávený, musím říct. A potom Rumunsko, tam jsme ho zakládali taky my, tam čistě jako se to odstartovalo úplně stejně jako v tom Turecku, úplně od nuly, prostě jako level. v Maďarsku, tam se koupil ten stávající nejlepší a začal se tam dělat, já nevím, jestli se ho přejmenovalo, ale zůstalo to PC Guru, ale bylo to navázané na nás a my jsme jim dávali nějaký plný hry, kontakty a teda a teda a hodně jsme jim pomáhali, byli jsme si taky hodně v kontaktu s Maďarama. A pak se dělala Indonésie, ale to se dělalo tak jako na dálku.
Tam to hlavně tam jsem měl jet já. Si pamatuju, že se mnou tenkrát ředitel domlouval, že bych tam třeba na měsíc, na dva jako jel a přesně to, co ty si dělal v Turecku, že bych jim tam jako ukázal, jak se to má, protože oni v zásadě, my jsme to posílali ty hotový PDFka nebo prostě hotový časák, design všechno tam. Oni si to přeložili, oni tam měli nějakýho Čecha nebo Češku, která to přeložila do angličtiny. Oni si to přeložili prostě do hinštiny, nebo já nevím, co tam přesně teda se hovoří.
Ztraceno v překladu kompletně.
A vím, že já jsem komunikoval s nějakým člověkem, že mi přišlo prostě mail od Setiady Ariaguna, tak jsem mi psal jako ahoj, nevím, jestli jsi kluk nebo holka, protože to nepoznal a blablabla, něco jsem mu napsal, jako co je potřeba a on jako jo, fajn, tak tohle to blablabla a mimochodem jsem kluk. Jo, proto, tak nevíš prostě to jméno, prostě nevohlamneš, jako ová tam nikde nebyla, ale to není moc obvyklý z cizích řečí. Takže to vím, že tam byly nějaký bizarní věci, že my jsme jednou měli to, ty už tam teda nedělal v Levelu, jak byl Ondra šéfreaktor, tak měl vždycky nějakou fotku u úvodníku. Jednou tam byl oblečený jako Lara, prostě vycpaný prsa, cop, že jo, takový to přiléhavý triko, nebo přišel, nám posílali signály a přišel z Indonésie Level a tam prostě Ondra prsa a celý ten text překlopený, jsme říkali, tyjo, co si ty Indonésani musí, protože Ondra musel to vajíčko fousatý, že jo, nebo něco, tak jsme říkali, tak možná je to tam běžný, taky ty babochlapy, nevím.
Zatím ne, děkuji. No a pak vlastně a čínský, ten se jenom zkoušel, tam jsme dělali dvě čísla na vložně jako dvě nultý čísla i s CDčkem. A si pamatuju, že tam se z toho vyhazovaly hry z krví a pak nějaký jako, o kterých jsme si mysleli, že by je bolševici neschválili. A to se tam posílalo a Fogl tam měl velký zastoupení, tak to šlo do nějakého schvalovacího procesu, nějakého UV. Ale nikdy to nebylo schválené a nikdy se to jako nepřeklopilo do toho, že by to začalo jako vycházet. A pak v Rusku vlastně.
A v Rusku, protože tam měl velkou pobočku, že Fogl taky, která tam vlastně rozjížděla.
To tam rozjížděl pan Filipovič Čip. To bylo trošku jako horší období pro vydavatelství celkově, protože tam vlastně pan Filipovič jako šéf odjel asi na rok. A rozjel Rusko, což bylo úžasný, ale trošku
Česko, no.
To bylo v roce 2000 třeba.
Ale to fakt už si nepamatuju. Vím, že to byl jeden rok a bylo to takový nahovno tady, protože to bylo tak jako bez vedení a trošku bez vládí a strašně to chybělo, ten jeho nadhled. A
že ta Čína byla jako škoda, protože tam se vždycky říkalo pak jako, když jsi s někým komunikoval, že jo, tak celkový náklad Levelu je, abych jsi tam uvedl, že jo, turecký, rumunský, maďarský, český a byly to úplně obrovský čísla a teď, kdyby začal vycházet v té Číně, tak bys mohl, takže měsíční náklad Levelu je 7 milionů 130 tisíc, což by byl ten zbytek z toho světa někdo. Jo, že to je pak prostě vlaječka na mapě, že já vím, že Foglu byl vždycky posedlej tím, že tu vlaječku toho Foglu jako pokryje celý svět, kde všude jakoby má zastoupení, kde vycházejí nějaký jeho časáky, že jo, a že ta Čína teda nakonec neprošla, smůla, no, mohli jsme říct jako prodaný náklad 6 milionů 950 tisíc. Na to by asi nikdo neodpověděl.
No a v tom 99. to bylo asi nejlepší období, ne? Jako v tomhle, že tam vyšel Fallout, že jo? Radek se na tom podíval překladem, že jo? Hodně.
Radek, Ondra a Tomáš Smolík, no. Ty to odřeli nejvíc.
Bylo třeba nějaký 70 tisícový náklad.
Myslím, že bylo nejvíc, tam bylo
70 tisíc a prodej něco kolem 50, jako strašné, jako to bylo naprosto jako neuvěřitelný. A tam, tam padla ta památná věta od pana Filipoviče, když se prodá přes 70 tisíc, prodá, takže poletíme všichni na, na dovolenou, celá redakce. Ale to, to, to jako...
Na Bahamy, myslím.
Já nevím, kam to bylo.
Bylo to někam exotika.
nějaká exotika, kde jsem nikdy nebyl a nikdy asi nebudu už. Ale to jsme nikdy nedosáhli. No. To prostě Fallout 1 se nepodařilo jako překonat.
Nikdy. Myslíš, že to jako bylo v silách toho, že kdyby jako, něco se tam stalo, že prostě by se to dalo těch 70 tisíc?
To by tady musel být level jediný. To nebylo v těch silách. No. To byla obrovská výhoda, že ten internet byl strašně drahý, takže i ty dema samotný byly strašně jako vzácný pro lidi, protože přes modem, když jsi se chtěl stáhnout, tak by tě stálo ty samý dema, co my jsme si natahli v redakci, protože už jsme vyseli na nějaký páteři, na nějaký lince, tak my jsme to natahli za ně a pak ta placka, byť to stálo 100 tehda, 120 korun, tak to bylo pro ně obrovsky cenný a výhodnější, než to tahat za 200, za 300 přes modem, že, který byl
placený, jako
ale i časově. Že?
Tam bylo, že to vytáčené spojení, tak jsi měl tak 80% šanci, že ti to spadne a jako navazovat na nějaký stahování tenkrát, ne, že by to moc fungovalo, že? Takže já si pamatuju, že prostě doma, že jo, jsem říkal, potřebuji odeslat ten článek, 4x to spadlo, že jo, a všichni říkali, já si potřebuji zavolat, že jo, protože jak mě připojil na ne, tak nešel telefon, že jo, a tak podobně, takže jako takový ty doby, kdy prostě to bylo, já nevím, 3 kilobajty to přijímalo rychlostí a to měl jako kliku, že jo, 3x to spadlo, takže jsem říkal, já to musím poslat znova, jako poslat obrázek nebo něco jako nemožný v zásadě, že jo. Holej text a byl si rád, když to odešlo.
To byla zlatá éra právě pro časopisy, protože
cokoliv to,
tohle suplovala ten internet. No. To
bylo přijímaný prostě jak svátost, že jo, protože jako stáhnout demo pro 95% lidí bylo nemožný, že jo.
Vlastně akorát, staralo, ty CDčka.
Akorát ještě k tomuhle teď jsem instaloval Star Wars onlineovku a to byl první moment, kdy mi to stahovalo rychlejc, než instalovalo. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že už máme opravdu jako internet, který je naprosto v pohodě, protože když mi to teď stáhlo během, který měl 200 mega, mi to stáhlo během 3 minut a pak to 6 minut instalovalo. Říkal,
už brzdou je hard disk nikoli připojení do netu.
Je tady nová éra.
To se vlastně tehdy staralo o to CDčka, to bylo Ondra Pluša. To vlastně vyráběl i ten design toho menu, že jo?
Ne.
To bylo někde externě?
Ne, Ondra to programoval, Ondra vlastně udělal, což myslím, že funguje ještě do dneška, udělal ten systém těch uninstalací, naprosto geniální. Je to skutečně jako, dřív PCčkový hry trpěly strašně tím, že zasírali počítač. A dneska už je to relativně dobře udělaný, že se po sobě docela dobře uklidějí ty programy. Ale i když v registrech to taky furt jako visí. Ale Ondra udělal to, že vlastně udělal ještě jakoby nadstavbu nad tím uninstallerem, že se to pamatovalo přesně, co tam dává do registru. Takže když to uninstaloval přes to menu, toho CDčka, tak to pustilo klasické uninstaller a pak to domazalo ještě věci, které tam byly navíc. Což bylo, že to skutečně pak, když to dělal přes to CDčko, tak si měl nainstalováno, odinstalováno a úplně čistý, jako to bylo předtím.
A hlavně to bylo z jednoho menu jako pohodlný, že jo, graficky nějaký, neříkám, že to bylo z dnešního pohledu asi nějak úžasný, ale na tu dobu geniální, protože prakticky všechny ostatní CDA byly nějaká HTML odkazy, že si spustil jakoby ten instalátor a nebo to musel, vysloveně ti to otevřelo folder a kopíroval to a pak to pouštěl, když to tady to měl nějak z menu prostě, jak by to bylo nativní instalace těch věcí. To myslím v tu dobu možná neměl nikdo.
Ne? Neměl nikdo.
Skoro to rozhodně nebylo.
Nebylo, to bylo unikátní, protože to Ondra fakt naprogramoval. A naprogramoval to člověk, který byl u těch her a viděl, co co nám vadí, co vadí lidem, kteří instalují a odinstalovávají hry v obrovském množství, tak to dělal sám v uvozovkách i sám pro sebe a pak se to překlopilo vlastně do toho CDčka, to bylo jako obrovský jako plus pro nás, no. Ale ten design jako takovej z začátku, to bylo, mám pocit, to bylo nějaký generátor něčeho, že to byl nějaký externí program, který jsme využívali jako by na menu jenom, a pak to udělal Cinemax pro nás za jako vyloženě zakázku a s grafikou ze vším. No.
V tom 99. díl, že jako ten level prodával hodně a vlastně jste se na ty recenze nemusel dojít, že rozjeli docela dost témata, že jako takový ty velký, několika stránků témata, plus takový jako články o výukových hrách, to si taky hodně patřil, děkuji.
Jo, já jsem tlačil hodně nebo celá redakce, to nebylo samozřejmě jenom z ní hlavy, ale samozřejmě ten trend, a to už bylo tehda, ten trend nebyl jenom o tom mít recenzi vedle recenze, protože jako to je fajn, to je super, ale nemůže to být jenom o tom. A speciálně ne, a dneska to podle mě platí 10x víc, protože ta recenze je úplně všude na internetu. Kdežto nějaký názory od lidí z toho herního průmyslu, nějaký témata, který otvírají nějaký nový obzory k přemýšlení, nějaký preview, nějaký věci, jako, které nejsou jenom recenze, tak to dělá dneska časopis časopisem a ne recenze. Takže o tohle jsme se pokoušeli už v té době, no, ve chvíli, kdy jako už začal ten internet jakoby prosakovat k lidem a najednou to bylo lehčí a lehčí jako číst nějaký recenze v angličtině a to, tak jsme se snažili o to dělat něco navíc.
Vlastně ta recenze tam by musí, že jo, to jakoby každý bere jako samozřejmost, ale recenze přečteš nebo podíváš se tam, v zásadě se přečteš verdikt, podíváš se na hodnocení, ale pak tam hledáš něco, co nenajdeš jinde, že jo, to je jako to, co odlišuje ten časák od zbytku, od netu, že jo, protože recenzi si najdeš ve 4-5 provedení a není to zásadní, jako jasně, kdyby tam nebyla, tak řeknou, proč jste nerecenzovali tohle, jasně, ale říkám, podíváš se na to a pak začneš hledat, jako jo, tohle mě zajímá, tohle si přečtu. Teďka, že jo, level první, půlka časáku v zásadě, komentáře, nějaký prostě pohledy na hry jinak než hlediska jako recenzování, rozbor nějakých témat nebo událostí, že jo, velký preview, téma, který se nějakým způsobem váže a pak teprve začínají recenze, že jo, a jsou v zásadě, no ne v menšině, ale nejsou jádro to toho časopisu.
Jak vlastně tehdy bylo složitý schánět ty velký hry, protože vy jste tam od začátku dávali jako velký pecky, docela dá se říct.
Myslíš plný?
No. Že třeba Score mělo nějaký Quest for Glory, tak to je opravdu jako starý titul už v té době. Jak se podařilo schánět hry jako, já nevím, R2140, Fallout, to, Die by the Sword?
To bylo tím, že my jsme byli navázaný víc na Senegu a na lidi kolem Slavomíra Pavlíčka a ty byly prostě lepší. Měli lepší firmy, zastupovali lepší vydavatele.
Monopol, že jo?
V jednu dobu monopol.
Když nějak se vytratil, že jo,
tak Vision,
RCčko nebylo.
Vision fungoval tak, jak fungoval a nefungoval a pak se vytratil a v tu chvíli my jsme měli, to bylo ten moment, kdy my jsme měli neuvěřitelnou výhodu, protože tak jak ze začátku menší level pomáhal menšímu vydavateli, tak pak ten větší vydavatel to tomu menšímu levelu, který byl, my jsme skoro doháněli, tak nám to splácel v uvozovkách, ale zase jako, nehledej to zatím peníze nebo nic, čistě jenom nějaký přátelství a dlouhodobá spolupráce.
Já si pamatuju, že to byla docela anarchie i jakoby v těch firmách, že se podařilo sehnat hru a volal někdo od toho vydavatele, říkal, jak to, že máte tuhle tu hru, kterou my v zásadě ještě prodáváme v nějakých budget sériích nebo něco, že ani ta firma nevěděla, že mají nějaké oddělení, který se zabývá jakoby
prodejem.
Jo, že v zásadě jako to bylo nějaký nějaká jakoby v zásadě pátá kolona v té firmě, o který ten zbytek jako nevěděl, a pak jako zjišťovali, že tak oni to mají legálně, ale tady fakt někdo takový existuje, že ani prostě ta firma vlastní netušila, že ve svých řadách mají někoho, kdo by se něčím takým zabýval. To bylo tenkrát největší aféra snad od Foxu něco.
Die Hard,
no, že to bylo, jako takováhle hra od tohohle vydatele nemožný, my se nezabýváme tímto prodejem, zastavte výrobu, stopněte vylisování CDčka a tak podobně.
Ono to bylo hodně tím, že a já nevím, jestli si ho pamatujete, a občas to prosakuje ještě dneska, když si koupíš třeba videokartu, tak tam máš to čas od času nějakou OEM verzi nějaký hry, která to podporuje tu kartu a má prezentovat vlastně tu kvalitu. Ale OEM je to, že je to vlastně jenom demo verze, to je skutečně jenom osekaný, tam nikdy nemáš, nebo v drtivý většině tam není plná hra. Je třeba osekaná méně než demo, ale je to půlka hry třeba, nebo to. A to si pamatuju právě, to bylo, když tohle k tomu došlo, tak to bylo přes OEM oddělení, který to měl na starosti ve Foxech, a oni to prodali jako OEM, ale komplet, my jsme jako nedělali nic špatně. A tam bylo právě pak strašně jako, a to si pamatuju, to bylo asi rok, takový jako strašně jako velký války uvnitř těch velkých vydavatelství mezi OEM oddělením, který prodávalo licence, a těma oddělením, co šoupali těma bednama, že jo. A než se to vyčistilo a než se zavedl skutečně ten pojem, ten cover mount, že protože dneska, když se budeš bavit s jakýmkoliv vydavatelem ve světě a řekneš cover mount, tak každý ví, co to je. Dřív to nikdo nevěděl, bylo to hodně okrajový a chytli se toho ty OEM lidi a začali to tam spát, ale ono to OEM není, ono to bylo tak jako v takový tý šedý zóně mezi OEM a plnou hrou, že? Takže takový...
To byl takový jejich vlastně vnitřní boj, že ty jedni si mysleli, že to přináší nějaký peníze navíc, že jo, prostě pro toho distributora, vydavatele, publishera, a tam ty si zase mysleli, že jim to nabourává pro B, že jo, že si jakoby podkopávají sami, věte, takže to bylo, že oni sami nevěděli vlastně, jestli chtějí nebo nechtějí, že jo, a podle toho, kdo asi měl silnější, pádnější argument v chvíli, tak by ta hra prošla nebo neprošla, takže si zase nikdy nevěděl, jo, tohle bylo dohodnutý a najednou za 14 bylo všechno jiné, že to vlastně nejde jako tahle hra. Že si vlastně nevěděl, ne hodiny, párkrát se taky stalo, že jo, příští měsíc vyjde, takže vlastně nevyjde, takže máme vlastně jinou.
Carnet Commander byl takovej, jo.
Tak.
Jako byli tam v tomhle jako situaci. Tam právě časopisy my jsme nebyli schopní na ty hry dosáhnout, ale byli jsme schopní a skoro to dělalo hodně často a my teda, buďme upřímní, my na druhou stranu taky. A ve chvíli, kdy vlastně ten druhý oznámil tu hru, tak se to pak kontrolovalo a jako, he, skutečně, jako opravdu, jako tam level má šanci jako vydat tohleto a fakt to. A tímhle tím šťouráním se občas skore podařilo zastavit něco v levelu a levelu něco ve skore. Jako, buďme féroví, bylo to 50-50 tomhle.
No tehdy vlastně, jak říkáš Skore, tak tehdy do Skore se vrátil nějak Andrej, že jo, Karel Papík odešel. A spousta autorů přišlo do levelu tehdy, že to byl nějak Ondra Malý, Michal Rybka, Mirek Zeman a tak.
Ne, to nebylo. To bylo až později. Karel Papík byl fajn a bylo to v pohodě a ty lidi tam byli. A
když tam byl jako války mezi časopisy?
Ne, války nikdy ne, ale a když tam byl Andrej a Ice, tak tam taky měli autory a všechno fungovalo. Tam došlo jakoby k exodu ze chvíli, kdy právě tyhle lidi Andrej a Ice tam tady odešli a začali to tam řídit jiný lidi. A v tu chvíli došlo na lámání chleba, protože některý autoři jako Ondra Malý, Michal Rybka prostě neskousli ty noví lidi a neskousli to, že vlastně Skore v jeden moment od začátku to bylo braný tak, že level je pro mladší a Skore je pro ty pro ty dospělejší hráče. Pro hardcore, dospělejší a to. A takhle to od začátku bylo jako etablované. Byť my jsme se jako nějak nepodbízeli, nedělali jsme tam nějakou rádoby srandu dětskou nebo něco, tak prostě to tak bylo jako zajetý. A to mínění. A ve chvíli, kdy se tam vlastně vyměnili lidi ve skóre, tak tam z nějakého důvodu mě neznámýmu tohle opustili, tenhle tu svoji obrovskou jako značku, a začali se podbízet a šli strašně do toho dětského stylu, do toho dětského humoru a takového toho naivního. A to odradilo nejenom ty čtenáře, ale v první vlně ty autory samotný. Takže to byla jako vlna, kdy my jsme přetáhli právě Michala Rybku, Ondru Malýho, ve finále i Andreja Anastazova, který jeden čas jen tak ze srandy pro Level psal. A to bylo jenom díky tomu, že nevyhovoval ten styl psaní, který byl nastavený ve skore. To nebylo žádná válka nebo přeplácení, nebo bylo čistě jenom zase jenom postavení na tom, kdo tu redakci řídí, kdo v té redakci je a jak ten ksicht toho časopisu vypadá. Nic víc, nic mý.
Když jsi říkal o tom přeplácení, tak jsi z nějakým rozhovoru, v nějakým Steam nebo dvou Steam levelu, jsi říkal, že jako redakce se dá, nebo autoři se dá jakoby udržet i jinak než řvaním a penězma. Bral jsi to jako takhle i z té svý pozici, že prostě, já nevím, byl zvlídnej na ty autory, no prostě nabídl si něco jiného, třeba
jednoznačně,
recenzi, nebo tak.
Jednoznačně, takhle to bylo vždycky. Protože jde jenom o komunikaci, jde o to, aby ten autor se cítil, že je potřebný, což je pravda, to je bez těch dobrých autorů, to prostě nejde. A když seš na ně vlídnej, když je respektuješ, když jim dáváš najevo, že jsou potřební pro ten časopis, tak to jde bez toho řvaní a peněz. Že?
Ten rok 2000, tam bych to charakterizoval, možná to už byl nástup Echeronsko, nebo tak nějak. Protože ten 99. ten mi přišel jako z pohledu čtenáře jako pohodový hrozně. Tam prostě level měl 50-60 tisícový náklad, bylo tam spousta plných her, bylo tam napušený CD, spousta článků, spousta autorů. A ten 2000, ten už jako tam byly online obdu, že ho nastoupili vlastně. A ten Echeronsko hrál se v redakci hodně, všichni ho hráli, nebo někdo do něj opravdu jako nespad?
Nespad do něj Tomáš,
on už byl jako na externu, že? A když jsem nastoupil, tak jsem ho vlastně vystřídal.
Tomáš Smolík, jako ten do něj nespal, potom on začal studovat práva, vlastně odešel a začal dělat jenom externu. Ale ten, kdo byl v redakci, tak v podstatě kromě Vandy, která nám tam dělala asistentku jeden čas, tak do toho spadl každý. Ne? Někdo teda víc, někdo míň. Radek trochu míň než já s Ondrou, ale...
Ale taky dost.
Mělo to vliv i na ten časák? Jakože se třeba opozdilo, nebo...
Ne, ne, ne.
Tam jako vždycky nějaký vtipek jako byl.
Bylo na tom
jako míň
času trochu.
Bylo na tom míň času, ale zase tam bylo úžasný to, že jsme právě měli už naprosto skvělou... Byla taková souhra okolností, že jsme spousta práce, kterou jsme udělali ty roky předtím, tak jenom díky tomu to nemělo vliv na ten časák jako takovej. Protože bylo všechno zajetý, měli jsme úžasnou skupinu autorů, měli jsme úžasný lidi v DTP, ta mašina fungovala naprosto geniálně namazaný stroj. Takže to, že jsme si rok a půl hráli, tak a věnovali jsme tomu časopisu trošku méně času. Ten furt jsme samozřejmě se o to starali a musíš tu práci odvíc. Tak to nebylo vůbec poznat, si myslím. Ale bylo to poznat zase doma, no, protože jsme byli v práci furt, protože jsme to furt hráli. Takže jako doma to poznali, jako tam to odnesli nejvíc. Nikdo jiný, čtenáři rozhodně ne.
Tehdy v tom dvotisícím, nevím, jestli to už bylo tehdy, nebo jestli to už bylo nějak potom, ale začaly vycházet hry na DVDčka a plus ještě na celé, nějaký první DVD, mechaniky se prostě objevovaly. Už tehdy prostě A hlavně teda v tom vydavatelství vyšel jako druhý časopis, že jo, OPS 2, nebo nevím, jestli to bylo tak nějak už v té době. Ale už se jako začalo přemýšlet o tom, jestli to CDčko jako od toho upustí, že prostě byly tam dvě CDčka tehdy, že jo. Když se od toho upustí a bude si dělat DVDčko.
No tak samozřejmě, o tom jsme diskutovali od začátku, co se DVDčko objevilo. To samozřejmě.
Jenom, kdy nastane převaha lidí s DVDčkem, protože jednu dobu vycházel souběžně, že jo, samotný časák,
tak dvě CD.
Ve finále byla troj CDčko, a jestli si dobře pamatuju verze, která byla furt samozřejmě ořezená proti DVDčku a DVDčku, a že jo. No a pak se v jeden okamžik, kdy po nějaký, jakoby, nevím si každý rok, ale pravidelně byly ty ankety, kde čtenáři definovali, co mají za výbavu, tohle. A v okamžiku, kdy jednoznačně převážel, že CDčková mechanika už byla minoritní, tak se prostě zatípli CDčková verze, protože to byly tři disky, že jo. Prostě zbytečně vysoký náklady na míň obsahu a práce v zásadě zbytečná, protože si naplnil DVDčko a teďka si musel řešit, co narveš, co vyházíš, aby narval ty tři CD, že jo. Někdy, když má nějaká velká hra, tak byl zase problém do té CDčkový verze dát, aby tam byla ta plná hra, která tam by musela, řekněme, a jak to tam navchat, rozdělit mezi ty tři CDčka. Že? Takže to vím, že v jednom okamžiku si řekl tak a je 85% lidí má DVD mechaniku a ty ostatní buď plánujou, nebo prostě si ji kupujou, takže mi to je CDčko konec a má už jenom DVD verze.
No, to musím říct, že mě level donutil koupit si DVD mechaniku.
Přesně, ono.
No, jak jsi říkal o tom DTP, tak jsi tam dával docela dost kreativní svobodu, že jo, těm lidem kolem Cinemaxu, že jo. Mohl jsi to dělat jakoby na vlastní pěst, nebo jsi jim do toho vždycky nějak jako korigoval?
Tak samozřejmě jsem jim do toho kecal a stejně jako celá redakce, ale tam bylo úžasné to, že vlastně Matěj Sichera je naprostý, to je profi, to je klub, který on začínal, je to možná málo známý, on začínal
13.
asi ve 13, ve 14 letech už lámal, jak se jmenoval ten Atari to Alert. No, tak on vlastně ho lámal úplně sám, nebo to je kluk, který to má v krvi, to DTP, a hlavně typografii. On je blázen do typografie a je to na tom znát, on je opravdu profi. Jeden z mála lidí v České republice, kterým věřím, že to opravdu umějí. A pak, kdy máš za sebou takovýhleho kluka, takovýhleho profesionála, tak je strašně jednoduchý mu tu svobodu dát, protože víš, že to neposere.
Co jako z rámci vydavatelství, jako byl tam nějaký problém, že třeba tohle už pak jako přepískli ten design, nebo jako
ne,
bylo v pohodě?
Ne, bylo naprosto v pohodě. A mě dělá brzda jsem byl já ve chvíli, kdy tam byly nějaký, si pamatuju do dneška, když jsme tam dělali nějaký reklamy na předplatný s polonahejma ženskýma, ten bylo.
Nebo lepší tak, je jo. Zadarmo, něco
ano, bylo, no.
To bylo.
A to už byl moment, tam byly vidět nějaký jako... Já jsem hrozný puritán, když jako
obecně,
takže já jsem byl ten, který tam vyhazoval některé věci. Z vydavatelství se nám do toho nikdo...
Vidíš od zvolou řítí, viď, a už tam byl černý obdělník. Já jediný konflikt, co si pamatuju, když jsi se ptal na to DTP versus jako vydavatelství, takže jednou došlo k obálce, na který byl Red Baron, což byl že jednoplošní,
trojplošní
světové války. A ta obálka je celá červená a to logo Levelu bylo taky celý červený. Takže řekně, z dálky to vypadalo jako velká červená skvrna, na který nebylo nic vidět. A to vím, že ředitel tenkrát jako lítal a že by se dalo říct, jeho stav by se dal nazvat rozezleným až zuřivým. No a pak přišly prodejní výsledky a když je viděl, tak říkal, ono je to jedno. Já jsem se pokázal, protože byl nějaký vyšší prodej než měsíc předtím, tak říkám, ne, já tomu Levelu ne, říkám, já tomu ne, rozumím, vlastně, dělejte to, jak chcete, vidíš, že tady neplatí žádná pravidla. A že to bylo, tak když se na ní dneska podíváš, tak to bylo asi trochu přehnaný, že ta
bylo
červená
to špatně,
zaniká v té jiné červené, ale prostě ten prodej dokázal, že na té obálce asi úplně nezáleželo v tu dobu, možná dneska už by se to projevilo, ale v tu chvíli to bylo fakt asi jedno, že už si tam dali tu věc, co byla na úplně prvním levelu, kterou když jsem prezentoval
v Německu. Gorila na opak.
Tak,
Ludvíková gorila.
Tak si myslím, že by to bylo asi jedno. Ne? Nevím, jestli by dneska v Burdě prošlo. Pamatuju si, že z toho jsem měl noční můry a to už byl Kuba na světě a že to jsem musel jako snad utrhnout o válku levelu. Tam byl ten zombík s tou praskou hlavou, který měl ještě tu vlastnost, že se na tebe koukal, že? Jak je takový ten obraz, že ať se pohneš hlavou kamkoliv, tak on se na tebe furt kouká a ještě byl hlavou vzhůru, že? Což samo o sobě je nepříjemný, když někdo hlavou dolů na tebe civí a on mě ještě mu vylejzal z té hlavy mozek.
Víš, a tohle mi nikdy nevadilo.
Mně taky ne, ale viděl jsem, že to dítě bylo trochu neklidné, když ho sledovali.
Náznak bradavky, moc jsem se posrát a takovýhle věci mi byly úplně ukradený.
Kuklá hlava.
A byly tam nějaké jako problémy redakce versus vydavatelství, nebo redakce versus lidi v redakci, nějaký konflikt?
Ne, ta parta tam byla naprosto geniální od začátku do konce.
Já si myslím, že byla jedna z největších výhod levelu tenkrát proti Score, protože tam se to mlelo, že odešel Andrej, přišel tam Karel, pak tam nastoupil Tomáš, pak se tam nějak na chvíli vrátil Andrej a neustále to tam jako turbulentně se měnilo a měnil se i ten styl toho časáku, že ty čtenáři zase jako netušili, jak ten časák bude vypadat za měsíc, když to level měl strašně dlouhou dobu úplně stabilní redakci s nějakýma přírůstkama, ale furt v zásadě jakoby, já nevím, stabilní bych to nazval,
bezkonfliktní.
Že prostě svěděl, co u toho můžeš čekat a občas tam někdo přibyl prostě, ale nebylo to, a teď to budeme dělat barevný a teď to budeme vydávat jako SO a příště to budeme vydávat jako AZ Quiz prostě, jo, prostě furt si držel nějakou linii a myslím si, že na tom seskupení těch lidí, který to dělali a mezi sebou neměli problém, to bylo hrozně znát, že já nevím, spolehlivost.
Bylo to i z tebe jako z pohledu redaktora práce jako Honzy? Hodně. Nebo to bylo prostě komplet jako
ta redakce? Já myslím, že to byla spíš moje práce teda, no. Že on zahrál jako hodně teda Sharon. Ne, já si myslím, že to není práce jednoho člověka, že se tam prostě ta parta lidí sedla jako vzájemně, že nepamatuju si, že by tam byl někdo, kdo by vyvolával nějak konflikty, nebo že by se nesne s ostatníma a že pokud tam někdo byl, takže by se ty hrany obrousily
a nebo
se tam prostě nezdržel tak dlouho, aby nějak...
Největší samodost tam byl Lachtan, že on přišel.
No.
Nevyvolal ani ten konflikt, nebo prostě byl takový blázen, že jste si řekl blázen po hodě.
A nevím, jak to uchopit.
On ze začátku byl, že jo, prostě hrozný živel, který, jakoby řekněme, táhnul tu rubriku těch konzolí, že jo, a byl jednou z tváří, jako, že si říkal, že bez něj to nebude ono. A pak se to, mi přišlo, že se to začalo pomalu, jakoby převažovat, a že ale ubejval ten prostor, co měl v tom levelu, takže možná, že to nebylo poznat, že jakoby tak nějak, jakoby vymizel. Nebo já jsem to viděl jako ze svého pohledu takhle, no, že prostě dokud exceloval a prostě tryskali z něj nápady, tak prostě to bylo vidět v tom levelu a byl to přínos. A jak se začal prostě posouvat, měnit někam ne moc šťastně, řekně z mýho pohledu, tak jakoby i vymizel postupně z toho časáku, že to tak jakoby odplynul, aniž by to nějak zásadně narušilo, že by to bylo na jednou ze dne na den, kde je Lachtan, co, jo, že to prostě tak jako vyšumělo postupně.
Lachtan měl nějaký problémy v reálném světě, který byly dost neslučitelný s tím, aby fungoval s náma a tím pádem jsme se tam tak jako rozešli, ale bylo to, přesně jak říká Radek, hrozně postupný. Ale je to hrozná škoda, protože ten klub má neuvěřitelný dar psát. Ten, to, jak psal, podle mě tady existují dva naprosto geniální autoři v České republice. Jeden je herní. Jeden je Andrej a druhý je Lachtan. Nikdo, pak je prostě mezera a pak teprve tam přeskakují lidi, jako je Michal Rybka a tak, ale tyhle dva jsou naprosto jako famózní, nebo byli. Dneska už nepíšou.
Já myslím, že se jim Petr Bulíř v době svý slávy jako hodně blížil, že...
Ale furt Petra jsem bral tak jako kluka, který se snažil trošku přizpůsobit nebo přiblížit Andrejovi, když to Lachta měl naprosto svůj styl, to byl prostě na osobitej kluk a to. Jasně, Petr píše taky velice dobře, ale pro mě fakt Andrej a Lachtan, Martin Kalivoda jsou jako top.
Teda vždycky ještě, když se vypsal, nebo co si ho pamatuju, tak bych klidně přiřadil Lukáše Grigara, že ten byl jako, se týká osobitosti, nemusí to každému sedět, ale že žádný jeho článek si nepřečet jako standardně odvedená recenze, kožičky, tělíčko, patíčka, závěr, tečka, stejná recenze, jako napsal deset, že každý, po každý prostě, nemuselo tě to natknout vždycky, ale po každý prostě,
bylo něco vidět,
že do toho něco dává, jako že to není pro něj práce, no. Jako, ale to je vždycky,
stejně jako Lachtan vlastně tam vymizela i rubrika Amiga, že jo, vlastně. Už tehdy jako trochu je udržovaná jako ve stavu klinické smrti.
Jasně.
Mělo jako už utnout dřív, než to bude jaký muser.
Ale pro Lachtana to byla naprostá srdcovka a pro nás v redakci taky, všichni jsme tu Amigu měli. Že?
Vlastně skrz tu Amigu se tam jako dostal Martin Bach, že jo? On napsal nějaký Amiga review nebo něco takového a pak se jako dostal prostě. Jak se vlastně nabírali jako autoři, nebo jako úplně novej člověk, když tam prostě přišel, který nepsal do Score, nepsal do Excalibru a prostě první článek měl až v tom levu, jak se to vlastně jako
dobrá? Já jsem se třeba vnutil.
Dobře, ale ty jsi
No tak já jsem byl, řekl, že jsem byl přímo v tom vydavatelství, ale většinou to bylo asi přes někoho, že jo. Já znám tady toho chlapíka.
Zkusme to s ním.
Tak jo, ať něco napíše náhodně, že jo.
A samozřejmě a takhle první články byly nepublikovatelní, nebo většinou
můj nepublik... byl, ale ty jsi mi zadal omylem hru, která už se vydala.
A to bylo naschvál, to nebylo omylem.
Mně si tenkrát říkal, že jsi se spletl po tolik letech zrada.
Nechtěl jsem tě ranit.
To já vím, že třeba David...
Ale už jsem nikdy nenapsal.
Já vím, že třeba David Tureček a Kuba Tureček, to se seznámil tím, že přes stěnu poslouchali Stepanu, že jo, nebo něco takového.
To bylo, to vlastně David Tureček byl můj soused v Libni. A bylo to tak, že jsme se vlastně, bylo 18 a s Vandou jsme se odstěhovali do Libně, tak jsme stěhovali a vím, že jsem se vracel první den, my už jsme tam fakt bydleli a já jsem dnes z nějaký Delvity nákup a tak mi odevíral kluk, který mi byl hrozně sympatický a jak jsme se dali do řeči, zjistili jsme, že jsme sousedi. No a skončil jsem tím, že jsem nákup zapomněl u nich, protože jsme pili a poslouchali výbornou muziku společně. No to takový příjemný mýzik.
Vždyť se takhle se tam někdo mohl dostat.
Jo, bylo to jenom, o tom.
V roce 2002 byly povodně a level byl těma povodněma docela zasažený, že?
Celý Karlín.
Nějaký sklad nebo i redakce byla vytopena.
To byl celý vydavatelství, to vydavatelství bylo v Karlíně.
Kde byly asi tak 3 metry vody, to si pamatuju.
A to byla přímo místnost redakce.
My jsme byli v patře, takže my jsme jako ta redakce vytopená nebyla, ale jelikož celý přízemí bylo zaplavený, tak jsme tam už nikdy pak jako já jsem se tam ani nikdy pak nedostal, protože my jsme to stihli, naštěstí jako zase ta organizace v tom vydavatelství byla dobrá, že jsme to fakt stihli vyklidit všechno. Všichni jsme si odvezli počítače domů, byli jsme na to připravení, takže se to vlastně zatopilo koberce, nábytek a tyhle věci, ale ty počítače byly v pohodě.
Na posledním schodu, než by se rozdala do toho prvního patra, že přízemí bylo postro, že tam ještě když bylo to, že už vyklidte, že jo, jezdili ty hlídky a evakuace, takže se dávali ještě přízemí jako tiskárně jako na stoly, aby když ta voda tam natočila, aby se to nenamočilo, a pak když tam přišlo, tak ta voda byla až pod strop, takže židle vysely za zářivku na stropě a strop byl hnědej od bahna, takže to, co se dělalo v tom přízemí, bylo zbytečný, protože ta voda dosáhla fakt 10 centiáků pod úroveň prvního patra, takže první patro bylo v pohodě a přízemí, kde byly přesně distribuce.
Tam byly starý levly, že jo?
Starý levly byly ve skladu kousek dál, ale to byl samozřejmě přízemní barák, nějaký skladiště.
To bylo to samé.
A to bylo vlastně kompletní starý levly do roku 2002 se odvezly někam rozbahněný a stále to, že ty byly jako komplet definitivně jako zničený. To, co bylo na paletách, jako to to odešlo jako všechno.
Z roce 2002 vlastně spolu vedl i PlayStation magazín, chvilku nějaký půl roky. A to bylo právě v tom v té době těch povodní, že to měl jako ještě jako jo. Navíc k tomu.
A mám pocit, že to nebylo, že to bylo až po povodních, to bylo ve chvíli, až co jsme se přestěhovali do Rudyho práva, že jo, na Florence, do toho strašlivýho baráku tam smradlavýho.
Který už nestojí.
Už to zbourali, no zaplat pambu, to jo.
Nám stojí skelet, ale když jsem měl naposledy, tak už to byla fakt jenom kostra a ten vnitřek komplet jako vypůl.
Ten vnitřek byl opravdu jako zhrudný, jo.
Ale a to byla klasnou zesnost. Ale perfektní scény do všech level TV a do všech pořadů, si pamatuju, že tam bylo tak neuvěřitelný množství chodeb a prostor, že žádný díl nemusel být ze stejného prostředí, přestože se nevytáhli paty z baráku.
No jako jo, no. Ale OPS dvojka byla až z toho Rudýho práva. No.
Vlastně PlayStation magazín jednička to vlastnila Omega tehdy, jo? Nebo Arkozandik ještě. Jak se to vlastně udělalo, že se koupila paní srdce na ten PlayStation 2 magazín? Proč zrovna vy?
Byli jsme lepší. Byli jsme lepší v dohadování. Vlastně na základě toho jsme se nám přitáhli Farida, který byl ta osobnost, která tam přitáhla toho OPS 2 a samozřejmě to zázemí toho vydavatelství taky, protože pro firmu jako je Sony je samozřejmě větší důvěra nějakého velkého vydavatele než menšího vydavatele. To je naprosto logický, to platí úplně všude, v každém oboru. Takže to byla kombinace tohohle velký vydavatelský, seriózní, nějaký kredit lidí, kteří zatím stáli, a pak nějaký nadšení pro tu věc, který z nás cítili a tím se to povedlo.
Bylo to jednání docela dlouhý s tím Future Publishing, který podrželo tu licenci a rozhodoval se vlastně, komu ji udělí, a přestože ten PlayStation 1 měli Artu, tak tu dvojku získali jako do fogu a pak to léta pěkně vycházelo až do zániku PS2, kdy už zase nebylo moc o čem psal o nových hrách.
No v tom roce 2002 to už si měl jako nějaký nutkání jako opustit level, nebo to bylo jako ze dne na den? Že ty jsi odešel v roce 2003 někde na začátku?
Na začátku, no. To bylo v podstatě jako v situaci, kdy jsem přestal dělat ten OPS, tu dvojku, a v té chvíli jsem se zase vrátil jenom do levelu v uvozovkách, tak najednou jsem zjistil, že to... Jako já jsem si čuchnul k něčemu, co bylo trošku jiný, a najednou jsem se vrátil zase k tomu levelu, který jsem dělal 7 let, a v tu chvíli jsem si říkal, že potřebuji změnu. Takže to bylo takový jako důvod. Nebylo tam zatím nic, žádné jako...
Třeba časopisu už jakoby tehdy se jako snižoval ten
návrh. Ne.
Prostě
to bylo na vrcholu, jako to bylo čistě jenom moje osobní rozhodnutí zkusit zase něco jiného a udělat něco jinak. Ale... A i s vydavatelstvím. Jednak vydavatelství se mnou se rozloučilo naprosto korektně a úžasně, ale i já s nima, protože jsem to oznámil dopředu, nebylo tam žádnej, dal jsem jim rovnou plán s tím, že to bude dělat Ondra, byla tam větší výpovědní lhůta, s kterou jsem jako přišel i já, že to uděláme až po 4 měsících, co jsem to oznámil, a ne po 2+2, konec plus 2 a takovýhle věci, takže já tom levelu, i když jsem obcházel, tak mě na něm furt záleželo a furt na něj koukám a záležíme na něm do dneška, takže tak to, rozhodně jsem nechtěl spalovat mosty, byl čistě jenom zkusit něco novýho.
Ty jsi odešel teda do Senegy, bylo to takový, že jsi chtěl zůstat u těch her furt?
Jo. Jednoznačně.
Chtěl jsi si vyzkoušet něco jiného v rámci her?
Já hry miluju, takže já u her chci zůstat, co to bude. Jestli to bude.
Tam jsi docela krátce.
Se neze?
Asi tři roky.
To bylo docela dlouhý. Já jsem nám začal jako v lokalizačním oddělení. Asi rok. Bylo jako příjemná práce a zábavná. A pak jsem se asi na dva roky přeskočil do product managementu. Jsem se vlastně staral o nákup, prodej her a o to jednání s vydavatelem a to pro Senegu jako takovou.
Chvilku si ještě psal, že pro level, pár půl roku, dejme tomu.
Asi půl roku, jo, a pak se to muselo. Když jsem byl právě ještě v tom lokalizačním oddělení a nebyl jsem ten, kdo rozhoduje o tom, co se koupí za kolik a jak se to bude prodávat, tak jsem to i vnitřně jako opravdu nebral jako střed zájmu, kde já jsem vůbec jako nebyl ten, když jsem dělal pro distributorem a pro distributora, tak jsem skutečně jako neměl vůbec zájem na tom, aby něco bylo z mý strany napsaný jinak. Ale ve chvíli, kdy jsem se jako dostal do pozice, kdy jsem o tom rozhodoval, tak to byl jako to byl moment, kdy jako bych sám před sebe jako nepřenes, že bych psal pro herní časopis recenzi speciálně.
V tom tvým jako závěru té kariéry, jakoby, no, tak tehdy fungovalo, že Score, fungoval ještě GameStar. Cítil si jakoby i konkurenci z toho GameStar nějakou větší, no, prostě to bylo taky na přátelský bázi, nebo já nevím.
Na začátku jsme vám cítili konkurenci obrovskou, protože to bylo vlastně pod vydavatelstvím IDG, což je americký vydavatelství s českou pobočkou tady. Takže jsme zatím vlastně cítili, že oni mají úplně stejné podmínky, jako máme my. Takže když budou chytrý a dobrý, tak budou minimálně stejně dobrý, jako my. Takže tam paradoxně uvnitř jsme cítili tu konkurenci obrovskou. Ale naštěstí se jim rozhodli neskočit do toho samého proudu, kterým byl Store a Level, a to jít s těma plnýma hrama a začít bojovat s náma jakoby úplně na stejný vlně, ale snažili se o bizarní pokus jako uspět bez plných her a skončilo, to jim prostě zlámalo krk, byť tam byli dobrý lidi s úžasným zázemím, s úžasným know-how od toho vydavatelského domu, tak to strašně skurvili tím letím.
Radko, jak jsi vlastně vnímal to, když Honza odešel, no? Přeměnila se nějak to redakce, se přibral Martin, že jo, jako nastálo.
Který v tu dobu už léta v zásadě byl takovej skoro člen redakce, takže se to jenom posunulo, že Honza postoupil šéfredaktora, já na zástupce, Martin na sebe jako redaktor a ten bazén těch autorů zůstal stejný a fungovalo to nějak, pokračovalo to, než se ještě hrál a Sheron 2003 už asi ne. No.
Už ne, už se hrál zase jenom Bomberman. A
Mešť.
No, takže tam asi myslím, jestli nějaký zásadní změny Ondra chystal. Možná se pak měnil nějak design v jednu chvíli, možná nějaký rubriky se posouvaly, měnily, ale znáš mě jako má paměť. Nevím, co jsem si dal za kávu, když jsme sem vždycky šli.
Člověk, co v Asheronu z East Hamu od Lifestoneu netrefil do East Hamu, což byla rovná cesta na sever.
Asi tak 30 kroků.
A skončil u meeting hall, která byla na pobřeží, na západ nebo na východ, už se nepamatuju.
Pamatuju si, tak běžíme na Lady. Kde se šlapku? No a běžím, já už tam musím být. Já nevím, jestli byli vidět ostatní na mapě tenkrát.
Nebyli, vůbec.
Tak jsem říkal, tak tady jsou nějaké stříbrý dělané. A to obdíváš druhé strany, no, borec, no. Obrovský jezero, běh asi na 6 dní. Čistýho času, reálně.
Dobře, tak to bylo teda tvých 7 let, co říct. Byly tam nějaký, jako jenom letem světě, celý těch 7 let, byly tam nějaký problém, třeba nevím, chyba na obálce, nebo chyba ve článku, nebo něco
takového? No, bylo spousta takových věcí.
Pomali si nějakou třeba, která se opravdu řešila třeba přes 3 čísla, nebo něco takového?
Přes 3 čísla se neřešilo nic, ale hrozně hrozně se tam řešilo. A vlastně jsme dělali v Morávii, Moravia Press a v Břeclavi, tak tam nám strašně často, byť tam byli profíci a všechno, a tak oni byli zvyklí na tu klasickou fotografii, na klasický časopisy. Takže byli trošku jako vyděšený, nebo ne vyděšený, ale občas netrefili tu barevnost u fotek nebo u obrázků z her. Nebyli na to zvyklí ze začátku, takže jako několikrát se nám tam stalo, že nám úplně brutálně ulítly barvy. A bylo to fakt špatný, nevím, jestli si toho čtenáře někdy všimli, ale tam to bylo strašně nepříjemné. To musel všimnout každý, takže si pamatuju, že tam jsem pak jezdil jako na noc, buď to já, nebo Radek, nebo někdo. Myslím, že my dva jsme to odsírali. Že? No tak jsme nám jezdili furt na náhledy.
Protože Ondra možná tenkrát ještě neměl řidičák, ne?
Ale ten už ho neměl.
Už měl dávno vystavený 2-3 zákazy řízení.
To je pravda. Takže tam jsme jezdili přes noc a to bylo takový jako nepříjemný, ale příjemný.
To byl jediný takový jakoby problém.
Já si pamatuju, že třeba...
Jenom většině jsme nestíhali a většina nás čekala ta rotačka, ale to je tak úplně
stejný. Třeba plní, že vytiskli klíč pozadu, že jako lidi psali, hele, nefunguje ten klíč, jako ten aktivační, tak jsme pak psali, on jako funguje, ale musíte ho natíkat jako pospátku, no, protože v tiskárně to prostě obrátili a vytiskli ho prostě pozadu.
Jednou si to si pamatuju do dneška, to je bizarní příběh, který fakt nevím, jak se mohl stát do dneška. A kdybych to neviděl na vlastní oči, mě dost vyděsilo, protože to nesnáším, tak bych tomu nevěřil. Normálně fakt přišel otec jednoho čtenáře do... To nebyl otec, to byl kluk, který se ho koupil, ale byl 22, takže rozumnej. Přišel do redakce, normálně s CDčkem, s DVDčkem, potištěným, level, úplně prostě, úplně všechno.
To KK
ne, tam bylo fakt jako level, úplně potištěně ze všem všudy. A na tom DVDčku bylo porno. Normálně regulární video DVD.
Ulítla matrice to, někde.
Ale byl to jeden jediný kus, která... Nikdo jiný se nepozval.
Možná bylo 10 tisíc na
4 kluků, to jako netuším. Ale tenhle ten kluk jako přišel, řekl, hele, jako dobrý, fajn, ale přece jenom radši bych ten level. A to je jako věc, kterou jsem do dneška nepochopil, jak je možný tohle to udělat. Jak se jako, jestli byl skutečně 1, 2, 3 kusy, jak bylo možný, že to v těch loděnicích, myslím, že to bylo v loděnicích, jak se to tam dostalo, protože to bylo...
To zůstalo někde na spindlu prostě, kdyby to bylo, nějaký se tam tisky,
možná,
jo, no. Předtím.
Možná,
jako pár bylo, jako je možný, že některý skončili v remitentě, že jo, jestli jich bylo pár, tak je možný, že se opravdu do hotelu jich dostal, takže kdo by měl, tak si myslím, že miliardovou hodnotu. Protože zbytek péčka skončil po vodních někde v látě.
To bylo jediné, kdy mi opravdu zatrnulo, protože
v tu chvíli jsem si říkal, 8, 9, 10
a teď jako co, jako, je to půlka nákladu, je to celý náklad, je to, a teď jsme začali jako samozřejmě, roztrhávali jsme tam ty redakční výtisky, dávali jsme to do mechanik, všechno bylo správně, ale teď furt nemáš tu jistotu, že jo. To bylo jako, byl podle mě jako nejhorší moment takový pro mě, který jako takový zatrnutí, co teď. To kdyby jako se dostalo do poloviny nákladu, tak to mohla být jako opravdu konec levelu, že jo. Tohle je něco, co jako se neodpouští, že jo, rodičem a možná kluci by to uvítali.
Byla tam nějaká jako krizová chvíle, kdy jsi jako chtěl říct, a teď na to sedu prostě, teď s tím seknu za těch 7 let.
Samozřejmě tam ty uzávěrky byly hektický, ale to jsou furt. A ono je to zase vykoupený tím takým tím, a to tvrdím do dneška, že ten redaktorský život speciálně u herního časopisu, u měsíčníku je takový jako studentský život. Že jedeš týden naprosto v kuse, týden se pak válíš doma a 14 dnů pracuješ tak nějak jako normálně. A musím říct, že to je úžasný, jako tohleto tempo, jako jako vyhovuje. To stamí se zkouškama.
I ve chvíli, když jsi zavedl 13. číslo,
no.
Tak to bylo stejný.
13. číslo jsem zavedl, protože to mělo naprosto jednoznačně ekonomický přínos pro redakci a pro vydavatelství. Bohužel je to víc práce, no. Je to 13 čísel za 12 platů.
Nemrzelo tě tehdy, že jsme nevydržel do té stovky, že jsi odešel nějaký 95-6?
A jsem to vůbec nevnímal, ty čísla jako nějak. Tohle, to je jako ptát se hokejisty,
no, jasně,
že odešel, než dal svůj tisícej gol, to nikdo jako, nevnímá.
To bylo těsně, víš. To úplně jako poslední věc, když to můžeme vlastně uzavřít. Ty jsi psal každý rok recenze NHL, takže.
Jo, bylo hokej.
Jaký to bylo, chtěl jsi vždycky jako zahrát to NHL, že to prostě byla tvoje hra a nikomu jinému jsi to nedal?
Jo, bylo to vždycky tak. To já NHL miluju, vždycky jsem ho hrál a hraju ho do dneška na Xboxu, teda když už PCčko nevychází. A musím teda se přiznat, že mám 2010, teď, protože to, že 2011 mi tam dali možnost líp, ještě jako líp vyhrávat bule a 2012 možnost schodit helmu a zlomit hůl, tak to není věc, proč bych si chtěl koupit další verzi. Teď furt hraju desítku.
Co? NHL 96, paráda moje, dejte to sem, 97 moje, 98, pak jako 2000, super, ježi, zase musím, že jsem na tom začal, 2003, ježi, super, já jsem na tý šumí, ty vole, co já mám, kurva, psa, kurva tam hokej, kurva tady jezdí, dělám troly, ty vole, kolik rád jsem to psal, to na to teda napíšu, na to dělá. Ale chápu to, no, že...
Taková srdcovka. To srdcovka.
Žádná jiná hra takováhle nebyla, taková dlouhá série, jenom prostě ten hokej.
On je to trochu daný tím, že ho i hraju a miluju ho jako sport. Hrozně rád se na něj koukám na ligu, na mistrovství, na olympiádu.
Poslední otázka, co se povedlo, co se nepovedlo a co jsi mohl udělat líp a co si myslíš, že jsi udělal jako úplně bombasticky třeba?
Co se povedlo? Podle mě se povedlo celkově ten časopis jako takový, že jsme předhonili to skóre v jeden moment a byli jsme lepší než oni, což spousta lidí jako nevěřilo, že je to vůbec možný. A to, že se udělala tak skvělá atmosféra v redakci a tak skvělý tým v té redakci, tak skvělý tým autorů kolem redakce, to bylo prostě věc, na kterou jsem pyšnej a to se povedlo. Nejvíc. Co se nepovedlo, člověče, ani nevím.
To nedotáhli na těch 70 tisíc.
Že jsme to nedotáhli na těch 70 tisíc.
Nebo třeba, že za tebe nebyl ten web jako pořádný? Nebo...
Ne, to nefunguje. To spojení toho webu a časopisu nefunguje. Protože buď to děláš jedno nebo druhý. Obojí dohromady nějak, jako mi nepřijde, že funguje. Nevím, jak dneska, jak to máte. Ale prostě buď A nebo B, nemůžeš sedět jednou prdelí na dvou židlích, to prostě jako neexistuje. Takže to mě nemrzí. Jediné, co mě trošku mrzí, a to jsem bral jako deficit, ale ono je to trošku jako daný tím, že je to strašně pracný a strašně nákladný. Kdybych měl fakt hodně peněz a mohl si to dělat teď po svým, tak bych chtěl časopis, kde bude strašná spousta rozhovorů s profesionálníma studiama a vývojářema. V daleko větší míře, než to kdy bylo. To je věc, kterou si myslím, že trošku trpíme tím, že jsme tady v Praze a lítat za někým do Londýna, do Kanady, do Ameriky, jenom kvůli rozhovoru je hrozně jako nákladný a hrozně jako de facto neproveditelný. A
tohle... Zavrlo, že jo, ty velký rozhovory.
My jsme to vyřešili tím, že jsme spolupracovali s tím Derekem Bila Fuente, který to pro nás dělal v Anglii a my jsme ho platili odsaď a pak jsme vlastně to jenom překládali do češtiny, což bylo jako úžasný, ale furt to nebylo ono, to, co jsem přesně chtěl a to mě jako mrzí do dneška, že jsem jako neměl tu sílu jako to dotáhnout. až takhle daleko na tu metu, co jsem se jako vysnil, ale nevím, jestli by to bylo vůbec možné.
Radku, ty z té doby takhle to vnímáš, tak je nějaký úspěch, neúspěch?
No, já si myslím, jak říkal Honza, no, že z takového jako zase číslo 3, že takový nejmín jako populární, nejmín známý, že Excalibur byl cool, že dlouhý léta, jako se mu nevyrovná, pak odešli Andrej s Icem, založili Score, cool, a pak vzniknul nějaký přícvendek, jakože já když jsem to kupoval, jednu dobu jsem kupoval všechny tři ty časáky, tak vím, že ze začátku jsem říkal, že to kupuju vlastně jenom, protože mě baví hry, tak ho kupuju jako z povinnosti, ale ty dva jsem bral jako časáky a tohle teda, jo, taky tam píšou o hrách, ale jsou taky jako harangníci, no a pak se to prostě změnilo a jako asi je to samozřejmě tím, že jsem se na tom podílel, ale že z toho nějakého posledního, třetího obcatka prostě to bylo najednou ten jeden zanik, že jo, prostě kolem vzniklo, zaniklo x časopisů, byl tady jednu dobu PC Gamer, tady vyšel několik čísel, že jo, který vypadal, že by mohl taky
super značka, to jsem si šlo přitáhla Senega JRCčko, nebo...
No, určitě.
Jo, tak a, jako.
A najednou to byl prostě časák, prostě číslo jedna dlouhý léta, že jo, a jako doufám, že jsem na tom měl nějaký malej podíl, takže... jako vnímám.
Čtvrtinový.
No, jednu dobu třetinový. Jo, takže to si myslím,
se nepovedlo.
Tak co se nepovedlo?
Z hlediska redaktora, šéf-redaktora.
No, řekl bych, že jsme mohli víc cestovat, no, že v té Americe jsem byl hrozně málo, člověče. To bych se tam podíval častěji, ale to daleko a jednou do roka. Jako jsou nějaké věci, přemýšlím. Možná mi někdy přišlo, že kdyby se ty peníze, které se zkoušely nějaký projekty, si pamatuju, že byly nějaký pokusy, asi se to v těch vydavatelstvích musí dělat, že to byla prostě slepá ulička, musíme reklama v televizi na nějaký, já nevím, co to bylo za obskurnost, jsem si říkal, kdyby se to prostě investovalo v tu dobu, kdy ten level byl na vrcholu, no ještě jako protlačit někam, prostě zpropagovat ho někde mimo furt tu komunitu malou, uzavřenou, takže se mohl etablovat i jako nějaký magazín, který by četl i lidi, kteří ty hry zajímají třeba jenom okrajově, a že by dneska mohli ještě jako jinde, že by prostě zasáhl víc, jakoby, nebo větší část, než se mu to povedlo, ale možná, že dosáhl toho, co se dá.
Co kdyby vám dneska někdo řekl, pojďte dělat tu redakci, co bylo v roce 2000 znova, pojďte dělat level, co byste dostali?
Záleželo, kdo by to bylo a kolik by do toho bylo o tobě investovat, protože si myslím, že je to hodně drahý špás, je to běh na hodně dlouhou trať, no, že to není jako, děláme super časák, ale se stalo, že s Next Levelem, myslím si, velmi zajímavá idea, velmi pěkně dělaný, dobrý časák, který měl u čtenářů dobrou odezvu a prostě někdo se podíval do tabulek a řekl jako, tak ne, tudy ne, a jako zatím to, takže to jako, u toho bych bej nechtěl, no, kdybych věděl, že je to člověk, který si řekne, vydělá, nevydělá, chci dělat dobrý, hezký časák pro lidi klidně bez her, prostě jenom prostě je mi jedno, jestli vydělá nebo ne, to bych jako klidně dělal, ale říkám, to je pro někoho, kdo si na to prostě oddělí ze své hromady peněz a nebude počítat s tím, že to tu hromadu zvětší, no, to asi tím se počítat moc nedá. A nevím, jestli někdo takovej entuziast se někde najde.
Těžko říct.
Kdybych do toho šel?
Já mám teď naprosto úžasnou práci, která mě plně jako neuvěřitelně baví a naplňuje a to, takže o to těžší by to bylo jako se rozhodovat. Ale čistě teoreticky myslím, že jo, protože je to krásný dělat časák, ale určitě bych ho nedělal tak, jak se dělají časáky dneska. Šel bych úplně jinou cestou a dělal to fakt hodně, hodně jinak, protože je mi jasný, že aby to mělo vůbec šanci na úspěch, tak by se zase muselo přijít s nějakým novým nápadem. těch nápadů mám v hlavě spousta, zase potom tak furt jako přemýlám a chtěl bych to jednou zkusit, ale těžko říct, jestli taková šance někde nastane.
Tak jo, děkuji za rozhovor.
Taky.